Кира ми се јави.
Да,
гужва сум. Главното прашање било дали двете или едната. Така?
Да. И дали пред или после? Имавме некој дилемичка со Владо и со Кире.
Види, немаш после. Минатиот пат како беше? Пред беше?
После. Ај, две минути само, а?
Не можам, гужви сум. Народ ме чека тука. Каснам два садата со се вива каснам. Ја мислам на двете, оти ќе дојде до дисбаланс. Едната ќе даде повисоко, другата пониско. И у суштина на хај ќе се срезне работата, сваќаш?
Добро.
Таа што не си и кажал, може да искочи поподобно. Што ќе правиш после?
Вториот концепт беше да видиме колку му се разликите, ако се големи, да не се двете, случајно утре да одат на други места така. Таа дилема.
Што ако таа што си избрал стави и искочи со повеќе резултат?
Нема.
Што ќе правиш после?
Ако видиме, ќе знаеме колку е разликата. Може би да е разликата многу поголемото. Тоа е спектакл.
Види, седниот, со тој го имате вики мојавето отпајано, така?
Да, седен, да.
Тамо можеш да збориш?
Да.
Тебе ти е сега дали со другиот?
Да.
Добро, ако е така, еве, и овој после го зезнеме. Искочи посоп, како ќе ја завршиме работа?
Не, идејата е ако одеме, отпуснеме да се видат, ако се разликите над тоа, да не се двете. Перцепцијата дека овие дават по-ниска цена од другите.
Ама тоа прошле пат, сега може нема да искочи така. Не може да знаеш тоа.
Така е, не може никога.
Ја мислам на двете. Само многу внимателно, на страна.
Добро.
И така. Okay. По мене тоа е по-коректно. Да не се заплеткаме у мрежа од која што нема да може да се заплеткаме после.
Добро, добро.
Друго прашање дали има?
Тоа е.
Тоа е главното?
Да.
Окей, внимателно со одборни зборови, да не може да те... Ако те овакво...
Окей, окей.
Ако ти има на нешто, да не може да е јасно, знаеш. Само мене се плашам некако, многу ми са големи тоа од минатиот пат и ова заедно, многу ми изгледа...